Šajā nedēļā ir sākusies pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās Latvijas augstskolās. 12 augstākās izglītības iestādēs, tostarp Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē un Vidzemes augstskolām no pirmdienas var studijām pieteikties vienotajā elektroniskajā platformā Latvija LV. Nemainīgi pieteikumus var izveidot elektroniski tad, ja vidējā izglītība iegūta Latvijā, turpina Latvijas universitātes studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis.
Tie, kuri izglītību vidējo ir ieguvuši laika posmā no 19. Gada 19. 20. 21. Tiešos pieteikumus varēs apstiprināt attālināti, vispār klātienē neierodoties. Protams, tur ir daži nosacījumi, kuriem jāizpildās un ar kādiem atsevišķiem cilvēkiem var nebūt tāda iespēja, bet nu, lielākajai daļai vajadzētu tāda iespēja būt, to visi varētu izdarīt attālināti. Bet tas nebūtu neliedz ierasties šajos kontaktpunktus gan apstiprināt, gan konsultēties ar konsultantiem, ja tāda vajadzība rodās. Tāpat tās arī pieteikumu uz vietas, vismaz Latvijas universitātē varēs aizpildīt arī datorklasē, atnākot šajā laikā, kad šī pieteikuma apstiprināšana būs sākusies un nu, viss. Sliktākajā gadījumā varēs atpildīt arī pie reģistrātora.
Pieteikumu apstiprināšana klātienē sāksies 6. Jūlijā un ilgs līdz 12. Jūlijam. Pēc tam notiks konkurss un daļā studiju programmu arī iestāju pārbaudījumi. Piemēram, Latvijas universitātē tie notiks attālināti, rakstiskā daļa speciālā mācību vidē un pārunas Zoom platformā. Pēc tam sekos līgumu parakstīšana. Otro gadu caur vienoto pieteikšanās platformu studēt gribētāji var pieteikties arī mācībām Rīgas tehniskajā universitātē. Turpina uzņemšanas nodaļas vadītāja Inesa Bušovska.
Tiem, kas stājas studēt un kuri vēlas studēt, ierosinu vai iesaku veidot e-parakstu, jo ja vēlas studēt un ne tikai vēlas studēt, bet stājoties augstskolā elektroniski piesakoties, var to izdarīt ar internetbanku starpniecību, bet studiju līgumu parakstīšana ir divos veidos. Vai nu tas notiek klātienē, reflektāt, nu to jau students atnāk paraksta līgumu klātienē, vai nu to var izdarīt pilnīgi attālināti, ja ir e-paraksts. Tādēļ aicinam sagatavot vai izveidot sev e-parakstu vai e-mobile parakstu, un tad viņam nebūs jāierodas līdz studijas sākumam klātienē. Tas tā kā ērtībai jaunietim, kurš varbūt atrodas nav Rīgā vai kaut kur ārpusē, viņš to var izdarīt visu attālināti.
Šobrīd ir pagājušas divas dienas, kopš studēt gribētāji var sākt pieteikumus aizpildīt. Augstskolās skaidro, ka pieteikumu skaits pirmajās dienās nav pārāk atšķirīgs no citiem gadiem, taču kopumā tendences pašlaik ir grūti vērtēt, arī tāpēc, ka šī gada vidusskolu absolventi vēl nav saņēmuši eksāmenu rezultātus. Līdz ar to šobrīd pieteikumus visticamāk vairāk veido tie, kas vidusskolu absolvējuši jau iepriekš, turpina Latvijas universitātes pārstāvis Jānis Saulītis.
To tā nevar novērtēt, sevišķi vēl jau, teiksim, šī gada absolventiem vispār nav nekādu, nav šo sertifikātu, nav šo atzīmju, un tāpēc arī viņiem varbūt nav īsti interesi viņā šajā sistēmā vispār nākt un skatīties un veidot. Bet jā, jau vakar cilvēki bija sākuši radīt pieteikumus, un nu, pa dienu jau bija kādi 6 pieteikumi izveidoti, un tā kā cilvēki interesi izrāda. Te nav nekāda iespēja mēģināt pateikt, vai tas ir vairāk vai mazāk, un tas vēl nav salīdzināms.
Latvijas universitātei gadu pamatstudiju programmās uzņem vairāk nekā 3000 studentu. Pašlaik augstskolās lielas izmaiņas studentu skaitā pandēmijas dēļ neprognozē, skaidro Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš. Viņš cer, ka augstskolā šogad nemainīgi uzņems 300 līdz 350 jauno studentu.
Man personīgā prognoze ir tāda, ka īpaši dramatiski nemainīsies nevienā virzienā. Es domāju arī par turismu, nu teiksim, kādreiz šāda situācijas var nospēlēt arī pretēju lomu, ka vienkārši drīzāk šī interese var pieaugt, tāpēc, ka nu, cilvēki ir noilgojušies, viņi grib kaut kur braukt un kaut ko tādu. Un katrā ziņā nu, es galīgi neesmu gatavs šo nozari norakstīt. Es domāju, ka viņai ir milzīgs potenciāls ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Līdz ar to mēs uzņēmsim tātad, gan bakalauru, gan maģistra studiju programmā. Tātad turists, jā, tā kā ar to problēmas mums nebūs. Un par to studenti interesi, nu, jāskatās tā situācija kopumā tiešām, nu, kā vai cilvēki vēlēsies vēl mācīties. Es domāju, ka šajā gadījumā tiešām ļoti lielu lomu nospēlēs tas, kā nozare komunicēs un kā valsts komunicēs. Un ja valsts tiem, kas ir absolvējuši vidusskolas, ir nomocījušies ar attālināto režīmu, teikt, ka tagad stājieties augstskolās, kur jums tas pats turpināsies, es domāju, ka tīri tādā nu, emocionālā plāksnē tie, kas šaubīsies, teiks, nu es negribu vēlreiz vienu gadu šito, tad es vienu gadu pagaidīšu vai nezinu, vai strādāšu.
Taču kā ar jauno studentu uzņemšanu sokas nozarē, kas pandēmijā cīnās frontes līnijās – medicīnā? Rīgas Stradiņa universitātē gadu uzņemšana notiek neatkarīgi no kopējās elektroniskās pieteikšanas portālā Latvija LV. Tā sākās jau 1. Jūnijā, kad savus pieteikumus sāka iesniegt citos gados vidusskolu absolvējušie jaunieši. Arī Stradiņa universitātē reflektanti pieteikumu aizpilda un apstiprina attālināti, vairāk stāsta studiju departamenta direktora Indra Treja.
Katru gadu Rīgas Stradiņa universitāte uzņem 2500 jaunos studentu gribētājus. Jāsaka, ka šobrīd ir pāragrivās priest gan par vietējo studentu uzņemšanu, gan par ārvalstu uzņemšanu, jo šie te procesi ir tikko sākušies, un vairāk par tiem varēsim runāt jau 12. Jūlijā.
Tātad 11. Jūlijā pieteikšanās noslēgsies kā Stradiņa universitātē, tā arī vienotajā pieteikšanās sistēmā, kurā pēc tam norisināsies konkurs. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 16. Jūlijā, bet otrās kārtas 20. Jūlijā. Un pēc līgumu parakstīšanas gan izglītības iestādes, gan topošie studenti gatavosies jaunajiem studiju gadam. Par to, kā studiju gads varētu atsākties, stāsta Izglītības un Zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepānovs.
Attiecībā uz studiju darbu augstskolās mēs esam arī konsultējušies ar rektoru padomes pārstāvjiem un izveidojām arī ekspertu grupu, kur mēs arī lielā vienprātībā nonācām pie tā, ka COVID-19 certifikāts būtu pamats augstskolu darbības atsākšanai klātienē. Mēs esam izrunājuši par to, ka ir liela prioritāte uzsākt arī augstāko izglītību klātienē, un tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu labu izglītības, augstākās izglītības kvalitāti un sevišķi vairākās jomās, kas saistītas ar profesionālās programmām, reglamentētām programmām.
Par to, ka vismaz daļa studiju jāatsāk klātienē vienisprātis ir arī augstskolās. Stepanovs stāsta, ka ir paredzēti divi drošības režīmi. Viens, ja akadēmiskais personāls un studenti ir pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, tad varētu strādāt bez īpašiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Taču, ja augstskola lemj strādāt daļai drošā režīmā, kur klātienē būtu iespēja atrasties arī cilvēkam ar negatīvu COVID testu, tad būtu jāievēro arī papildus epidemioloģiskās drošības pasākumi. Kā to reāli izpildīt, jālem pašām augstskolām, turpina Stepanovs.
Mūsu augstskolas ir informēja, ka tajos gadījumos, kad notiek teoretiskās lekcijas, piemēram, kur ir, teiksim, 100-200 studējošie vienā auditorijā, šādas lekcijas varētu noturēt vismaz rudenī vēl attālināti, tajā studiju programmās, kur tiešām ir pieredze, pierādījusi arī to, ka programmu daļu var īstenot attālināti, tad augstskola šādu pieredzi un šādu darbu organizāciju var izmantot. Bet būtiskākais nosacījums, kas augstskolām jāņem vērā, ir izvērtēt studiju kvalitāti un attālinātā studija šo kvalitāti samazināt, tad organizēt maksimāli tikai klātienē.
Piemēram, Stradiņa universitātē jau nolemts, ka studijas septembrī vēl notiks attālināti, izņemot pirmā kursa sociālo zinātņu fakultātes studentiem, bet no 5. Oktobra visi studenti varētu atgriezties klātienē. Protams, ar tiem pašiem nosacījumiem, ja ir vakcinācijas, izslimošanas vai testēšanas certifikāts. 79 universitātes studenti aicina atcelt rīkojumu un ļaut klātienē studēt pilnīgi visiem. Taču, ja tas netiek darīts, tad aicina apmaksāt nevakcinātiem un neizslimojušiem studentiem COVID testus. Turpina Universitātes studiju departamenta direktora Indra Treja.
Protams, ir studējošie, kas iebilst pret šo kārtību. Viņiem ir iespēja nokārtot šos testus un iesniegt testu rezultātus, kā arī mums ir paredzētas arī hibrīda apmācības, kas vienlaicīgi nozīmē, ka studējošie var arī atrasties gan auditorijā, gan arī attālināti.
Tātad vienu un to pašu lekciju students varēs klausīties gan klātienē, gan vajadzības gadījumā no mājām. Treja skaidro, ka liela daļa studentu gan esot vakcinējušies, jo to pieprasa praktiskās apmācības klīnikās. Pagaidām neesot indikācijas, ka šo prasību dēļ studenti izvēlētos pārtraukt studijas izglītības iestādē. Tikmēr Vidzemes augstskolā vēl skaidri lēmumi par studiju procesu pieņemti nav. Sekojot epidemioloģiskai situācijai, centīsies studijas pēc iespējas organizēt klātienē, skaidro rektors Gatis Krūmiņš.
Es domāju, ka šajā gadījumā no mūsu puses nebūs nekas tāds, ka mēs mēģināsim kaut kā nodalīt un teikt, ka nevakcinētie vai tie, kam nav šis certifikāts, ka viņi nevar piedalīties klātienes studijās. Vismaz šobrīd izskatās, ka mēs neko tādu nedarīsim.
Vienlaikus augstskolas ir gatavas epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties atgriezties pie attālinātām studijām, skaidro Rīgas Tehniskās universitātes uzņemšanas nodaļas vadītāja Inesa Bušovska.
Mēs lekcijas plānojam gan attālināt, gan klātien, gan duālā veidā, lai nebūtu situācija, ka mēs neesam gatavi jebkurai plānošanai un jebkuram studiju procesam. Jo ja valstī noteikts atkal jauns ierobežojums, pieņemsim, nedrīkst klātienai, tad mēs arī tam būsim gatavi. Ja būs noteikts, ka drīkstam klātienai, tad arī šim studiju procesu veidam mēs arī būsim gatavi.
Sarežģīts darbs būs tiem augstākās izglītības darbiniekiem, kam jārūpējas par studiju saturu un jāgatavojas gan klātienes studijām, gan potenciāli attālinātām mācībām, uzskata augstskolās. Neskatoties uz apstākļiem, visās iepriekš minētajās augstākās izglītības iestādēs tiek atvērtas jaunas studiju programmas un gaidīti daudz jauni studētu gribētāji. Turpina Latvijas Universitātes studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis.
Var novēlēt tikai jaunajiem potenciāliem studentiem neatstāt visu uz pēdējo dienu, bet tā pašā laikā varbūt neskriet visiem pirmajā dienā uz universitātes, tad, kad tas ir vajadzīgs, bet ļoti rūpīgi iepazīties ar uzņemšanas procesu un kārtību un vēl veiksmes iegūt savu kāroto studiju vietu.
Tātad pieteikšanās studijām noslēgsies 11. jūlijā, taču pirmos datus par studentu aktivitāti šajā gadā varētu gaidīt jau nākamnedēļ. Paula Devica, Latvijas Radio.